Takže dokdy?
11.40, ale jak
40.
Jak to prožiješ?
Dobře. Tak když se bratr tak modlil za to, abychom vnímali ten text, tak to zkusíme využít hned. Já bych se společně s vámi chtěl podívat na jednoho takového božího muže, soudce Gedeona. Možná člověka zarazí, když Pán Ježíš mluvil v tom podobenství o těch vojácích, že si má nejdřív člověk zvážit, jestli má dost vojáků, aby mohl zaútočit na silnou armádu, tak Gedeon je opak. Gedeon měl slabou armádu a ještě mu Pán Bůh řekl, že ji má moc silnou a dvakrát mu ji snížil početně a nakonec to vypadalo tak, že šel s 300 muži proti, a teď je 135 tisíc, byla ta nepřátelská armáda protivníka. Ale nechtěl bych, aby jsme teď si řekli, že si Boží slovo protiřečí, naopak. Pán Bůh měl určitý důvod, proč ten počet snižoval. Ten příběh Gedeona je zasazený do doby, kdy Izrael odpadl od Hospodina, sloužil Bálovi a úpěl pod útlakem Midiánců. Midiánci a ty okolní národy, bratr McDonald říká Beduíni, přijeli a vždycky mu pobrali dobytek, obilí. Oni neměli co jíst, museli se schovávat a byla to velice těžká doba. A víme v tom příběhu, že Gedeon, aby uchránil trošku obilí, tak vzal to obilí vymlátit do vinného lisu. Asi bychom nehledali nikoho mlátit obilí ve vinném lisu, že? Tak si říkal, tady budu bezpečí, tady mě neuvidí. A tak šel mlátit obilí do vinného lisu. A tam se setkal s Hospodinovým andělem. To je taková zajímavá postavička. Hospodinův anděl. Kdo pak to asi byl? Protože si tam o něm můžeme přečíst. Takže soudcům 6. kapitola. Ještě níž. Soudcům 6. kapitola, 11. verš. Podíváme se na to setkání. Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joášovi a Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Tak první věc, co mě tady zarazila, ten Hospodinův anděl tam přišel, on se posadil, ale Gedeon ho neviděl. Dokud se mu neukázal. A tak jsem si říkal, to je zajímavé, my ty boží posly, v tomto případě můžeme říct, Hospodinův anděl mohl být Pán Ježíš, kdo chcete přijmout tento výklad, nevidíme, oni jsou duchovní, ale mohou se nám ukázat. A tak si říkám, nesedí tam náhodou se mnou v kanceláři Hospodinův posel? Kolikrát? Já ho nevidím, že? Dokud se mi nezjeví, nemám šanci ho vidět. Tak jako ten Gedeon ho neviděl. Měl strach, dělal to rychle, snažil se uchránit trochu obilí a ten anděl mu říká, Hospodin s tebou, udatný hrdino. No tak to bral tak trošku jako nepovedený vtip. On je upřímný, ten Gedeon, my si čteme v tom dalším verši, Gedeon mu odpověděl, promiň pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý Hospodin nás přece vyvedl z Egypta. Jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás hrsti Midiánců. Je upřímný. A to je taková výzva. Buďme upřímní. Řekněme Bohu, co máme na srdci. On to stejně zná. A nehrajme s ním nějakou hru. A když budeme upřímní, tak Pán Bůh nám odpoví. A tady odpovídá Gedeonovi, a to je zajímavé, jak ten 14. verš vůbec začíná, tu se k němu Hospodin obrátil. Proto Pán Ježíš. Je možné vidět Boha Otce a nezemřít? Není. A je možné vidět Pána Ježíše a nezemřít? Je to vlastně jediná z těch božích osob, kteří jsou Hospodin a přitom je můžeme vidět a nezemřít. A tak z toho vyvozuji, že to byl Pán Ježíš už tehdy. A obrátil se ke Gedeonovi a pravil, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. Já sám tě přece posílám. Byl poslaný Gedeon. Ten, který se schovával v lisu na víno a chtěl něco maličkého si schovat, tak najednou měl být v čele odboje proti utlačovatelskému národu, který utlačoval Izrael 7 let. Všichni úpěli, schovávali se a on měl začít s tímto posláním. Nedivím se, že v tom 15. verši namítl, promiň pane, ale jak mám zachránit Izrael? Jak? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a já sám jsem v rodném domě poslední. Možná máme podobný postoj. Pán Ježíš nás posílá a říká, jděte do světa. Já vás posílám do světa. Já si říkám kolikrát, pane Ježíši, já bych tu nejradši nebyl. Já bych byl nejradši u tebe. To je hruza. Ale Pán Ježíš mě sem poslal. A jsem na tom podobně jak ten Gedeon. Říkám si, co já tady můžu ovlivnit? Co já tady můžu udělat? Tak jako ten Gedeon, jak můžu zachránit český národ, aby tě hledal? A Pán Bůh mu říká, ano, ale já budu s tebou. To, co říkáš, je pravda. Ty jsi poslední v rodu. Ty jsi nepatrný, ale ten podstatný rozdíl je, že já budu s tebou. A protože budu s tebou, pobiješ Midiánce do posledního. To je výzva. Já budu s tebou. Když mě budeš ctít a půjdeš mojí cestou, tak já to poslání, ke kterému jsem tě poslal, budu naplňovat ve tvém životě. I když jsi nepatrný, i když jsi poslední, i když se na to vůbec necítíš a máš strach. Takže to bylo setkání Gedeona s boží mocí a s úkolem, i když tu moc ještě potřeboval vidět. On tady říká, prosím, v 17. verši, prokaž mi laskavost. Dej mi znamení, že se mnou mluvíš ty. Nebyl jsi jistý, jestli to není jenom slovo, které nemá moc. Neodcházej odsud, dokud se k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu. A on odpověděl, počkám, dokud se nevrátíš. A tak víme, že Gedeon přinesl kůzle, chléb, a donesl to pod ten dub. A v tom 20. verši Hospodinův anděl řekl, vezmi maso chleby a polože zde na skálu, vylí vývar. A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce a dotkl se jim koncem masa a chlebu. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očí, zase ho neviděl. Ale zažil setkání s boží mocí. Najednou věděl, s kým mluví. Že to není jenom slovo, ale že má moc. A když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl. Ne, že by si nějak jen pošeptal. Vykřikl, tady máme. Ach, pane můj Hospodine, vždyť já jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla. Měl strach. Strach, že zemře. Buď klidný, řekl mu Hospodin, neboj se, nezemřeš. A reakce Gideona byla, že mu postavil oltář a nazval jej Hospodin je pokoj. Ten oltář je v Abiezerské Ofře až do dnes. Takže možná prožíváme něco podobného, jako ten Gideon. Co já? Ten nejnepatrnější. Ale Pán Bůh zaslibuje každému člověku, který ho hledá, který mu patří, já jsem s tebou v těch tvých bojích. Já ti dám vítězství i nad přesilou. Neboj se. Ten úkol není nereálný. A v tom je rozdíl mezi tím, co Pán Ježíš hovoří o těch vojácích a mezi tím, k čemu posílá Bůh Gideona. Ten příběh je zajímavý v tom, že pokračuje dál a Pán Bůh jakoby chce vyzkoušet Gideona, jestli bude mít přednějšího svého otce anebo Boha. Možná se zase vracíme k tomu prvnímu tématu. Musíš opustit otce a mít přednějšího Krista. A tady Gideon taky zažil podobnou situaci. Protože té noci se mu Hospodin řekl, 25. verš, vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, 7 let starého, zbož Bálu v oltář, který patří tvému otci, a ten ašeřin kůl vedle něj pokácej. A na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z ašeřina kůlu, který pokácíš. Takže jeho otec měl oltář Bálův, byl tam ašeřin kůl, tam uctívali Bála a Gideon teď měl za úkol tohleto zničit. Majetek svého otce, kult své obce a tomu Pán Bůh přikázal. A teď byl takhle. A v našem životě to někdy může být taky tak. Rodiče, příbuzní, kamarádi očekávají od nás něco, co se Bohu nelíbí. A Bůh říká, ale ty udělej tohle. A ten Gideon, on nebyl, jak vnímám, nějaký statečný hrdina. On měl určitě strach, ale poslechl. My si čteme, že vzal 10 mužů ze svých služebníků, udělal, jak mu Hospodin řekl, ale kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to udělal v noci a ne ve dne. Ale udělal to. A mě zaujala ta reakce jeho otce. Protože ráno, když lidé vstali, viděli, že Bálův oltář je stržen a šeřin kůl pokácen a druhý bík spálen na postaveném oltáři, tady uctíval někdo ne Bála, ale Hospodina, tak se ptali, kdo to udělal. Pátrali, zjišťovali, až na to přišli. Udělal to Gideon, syn Joášův. Neutajilo se to ani v té noci. Přišli na to. A tak lidé přišli k Joášovi a řekli, vyveď svého syna ven, ať zemře. Za to, že strhl Bálův oltář a skácel ašeřin kůl vedle něj. Chtěli jeho smrt. A mě zaujala ta reakce toho táty, toho Joáše, otce Gideonova. Byla logická, ale obdivuju jeho moudrost, ale i myslím si, že měl rád svého syna. Že mu to nebylo jedno, jestli zemře. Řekl bych, že měl raději svého syna, než Bála. Takhle to na mě z toho textu dýchá. Možná s uctívání Bála měl peníze, měl výhody v té obci. Ale přečteme si tu reakci. 31. verš. Joáš ale odpověděl zástupu kolem něj. Cože, vy chcete hájit Bála? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoliv ho bude hájit, do rána zemře. To je odvážné slovo. Asi měl nějakou rozhodovací pravomoc pan Joáš v té obci, když si mohl dovolit říct takové slovo. Žádná krevní msta nebude. Bálec se hájí sám. Je-li to Bůh, ať se hájí sám, když mu někdo zboří oltář. Takže velmi moudré slovo Joáše, který tímto zachránil vlastně Gedeonův život. A umožnil vlastně pokračovat dál v tom vysvobození, ke kterému ho Bůh povolává. Bůh už viděl, že Gedeon má Boha vysoko. Výš než svůj život, výš než svoji obec, víc než svoji rodinu. I u mě by to tak mělo být. Protože on je hoden úcty a slávy a lásky nejvyšší. A Gedeon měl za úkol vysvobodit Izrael z toho útlaku. My jsme si říkali, jak byl ten útlak hrozný. Ti lidé tam upěli a proto povolal Gedeona. Ale ten výběr toho vojska měl svůj účel. Já bych přeskočil do 7. kapitoly, do 2. verše. Sedmá kapitola, 2. verš. Hospodin řekl Gedeonovi, máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal, zvítězili jsme díky své síle. Je tady úplně jiný princip, než o kterém mluví Pán Ježíš v tom podobenství. Pán Bůh chtěl se oslavit. Bohu patří sláva, ne lidem. A dokonce i těch 32 tisíc mužů proti přesile by vedlo k tomu, že by Izraelci se považovali za úžasné bojovníky a řekli by, to jsme zvládli dobře. Mnoho lidí, když posloucháte jejich životní příběh a jsou vysvobozeni z jisté smrti při nějaké katastrofě, tak říkají, já jsem byl silný, já jsem to zvládl. Ale chybí tam ta úcta k Bohu, který dává život, který ho zachoval. A tady Pán Bůh říká Gedeonovi, že chce, aby ta sláva přišla jemu. A proto připomíná jedno ustanovení pro válku. To bylo ustanovení Starého zákona, když najímali muže do války, tak měli ti správci nejdřív provolat, a my to v tom třetím verši čteme, k vojsku provolej, kdo má obavy nebo strach, ať se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa. Bylo to z toho důvodu, aby ta malomyslnost a ten strach nepřenesli na ty ostatní, kteří ten strach neměli a chtěli bojovat. To bylo ustanovení dávno předtím. A 22 tisíc mužů z těch 32 tisíc mužů se teda vrátilo a 10 tisíc jich zůstalo. I tak byla to slabá desetina protivníkovy armády. A Hospodin stejně ve 4. verši říká Gedeonovi, vojsko je stále příliš velké. Zavedě dolů k vodě, tam ti je protříbím. A tak v 5. verši odvedl vojsko k vodě a Bůh řekl Gedeonovi, všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou. A 300 mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli. Takže 9700 mužů si kleklo a pilo vodu po kleku a 300 si podávalo vodu rukou. A Pán Bůh řekl, nech si jen těch 300. A vzhledem k tomu, že ten utlačovací národ, to nebyl jeden, nebyli to jen Midiánci, bylo jich tam více, utlačoval ten národ 7 roků a Izraelci úpěli a teď měl k dispozici 300 mužů, tak si říkal, to nejde. Ale musel vzít za slovo Pána Boha, který řekl, protože jdu s tebou, tak je pobiješ. Ne proto, že máš vojsko. A tady vidím u toho Gedeona, že on to opravdu vzal vážně. Že on nenamítá. A je to pro mě taková výzva i pro život, že si třeba říkáte, co já můžu v té kanceláři říct, když jsou tam všichni starší a zkušenější a co já jim tam budu povídat, že? Jak já můžu svědčit svému tátovi, svojí mámě? Je to těžké, ale můžeme vědět, že Hospodin je s tebou. A že to vítězství není o tom, že máš víc nastudováno, dokážeš odpovědět na všechny otázky, ale protože důvěřuješ Bohu. A ta sláva nakonec stejně nepatří člověku, ale Bohu. Takže máme 300 mužů a máme proti tomu celý nepřátelský tábor. V 9. verši Hospodin říká Gedeonovi, vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. A potom dodává, bojíš-li se tam jít sám, vezmi si sebou zbrojnoše půru. Až uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku. Sešel tedy se svým zbrojnošem půrou. Měl strach. Rozumíte tomu? Budeš-li mít strach, vezmi zbrojnoše půru. Sešel tedy se svým zbrojnošem půrou. Úplně vidím, že měl strach. Sejít sám, byť pod mě, do nepřátelského tábora. Pál se. Ten půra by mu nepomohl. To věděl dobře, ale aspoň tam nešel sám. A Pán Bůh ho chtěl pozbudit. A tak on tam sešel. Tam čteme v 12. verši, že Midiánců, Amalekovců a všech východních národů, to nebyl jenom jeden národ, leželo v údolí jako kobylek. Bylo to obrovské množství bojovníků, kteří vytáhli proti Izraeli. Jejich velbloudů bylo bez počtu, jako je písku na břehu moře. A jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen. Někdy Pán Bůh dává sen. Tentokrát ho dal asi hodně mužům z té armády veliké, protože oni měli strach. Pán Bůh má tu moc dát sen. A teď ho vypráví. Viděl jsem, jak se midiánský tábor valil, na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se až ke stanu, vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil. A zajímavé je, jak ten druhý hned reaguje a ví, o co jde. Ten druhý hned odpověděl, to může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joášova. Bůh mu dal do rukou midiánce a celý tábor. Pán Bůh na ně prostě uvedl strach. Obrovské množství bojovníků dostalo strach. A když to Gedeon uslyšel, ten sen, jeho výklad, poklonil se Bohu. My máme strach, ale Pán Bůh připravuje vítězství. My plánujeme, jak to udělat, ale Pán Bůh má veškeré prostředky vysvobození svého národa, protože chce, aby mu sloužil svobodně. A tak Gedeon je účasten tady tohoto povolání a v 15. verši si čteme, že když to uslyšel, ten sen i jeho výklad, tak se poklonil Bohu. Viděl, že Bůh naplňuje to, co zaslíbil, že opravdu chce Izraelce vysvobodit. A věřím tomu, že to můžeme transponovat do dnešní doby, že Bůh chce český národ vysvobodit z nevěry, z modloslužby a mít z něho svobodný národ, který uctívá Hospodina. A my, jako Gedeon, můžeme být nástrojem, který jde v té boží síle a nebojí se tu slávu, která Bohu patří, nést lidem kolem nás. Tady Gedeon dostal odvahu a vyzval těch 300 mužů, Rozdělil je do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh, prázdný džbán, do džbánu pochodeň a nařídil jim, sledujte mě a dělejte, co já. Až dojdu k okraji tábora, udělejte to, co já. Jakmile se svými muži zatroubím na roh, vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet za Hospodina a Gedeona. A tak si čteme, že na začátku půlnoční hlídky, to znamená, bylo to v prostřed noci, v půlnoci po tmě, zase něco dělá po tmě. Tentokrát ne ze strachu, ale protože Bůh ho vyzval. A když se rozestavili stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora, zatroubili na rohy, rozbili džbány, všechny tři oddíly zatroubili na rohy, rozbili džbány, v levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli mečem za Hospodina a Gedeona. A to byl šok. Ten strach, který měli v srdci ti bojovníci, teď najednou dostal konkrétní obrysy, dostal pokyn a oni byli úplně zděšení. Jakkoliv jich bylo přesila, kdyby byl den, tak by viděli, že tam hrstka mužů. Ale takto si v hlavě představovali to, co jim Pán Bůh ukázal a měli obrovský strach. V 21. verši si čteme, že jak tam stáli seřazení okolo tábora, celý ten tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Ti muži Gedeonovi stáli nahoře, ani se nehli, jenom troubili a volali, a oni začali zděšeně pobíhat s křikem prchat. A jakmile zatroubilo těch 300 beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk. Takže začali bojovat mezi sebou a utíkali zděšeně pryč. Gedeon zažívá vítězství. Vítězství nad mnohem silnějším protivníkem a to vítězství není Gedeonovo. To vítězství je Boží. Bůh je ten hrdina. Tak jsem si říkal, kdo byl hrdina, když David šel proti Goliášovi? Kdo porazil Goliáše? David? David to sám říkal. Ty jdeš ve jménu svých bohů, ale haníš Hospodina, ale já jdu ve jménu Hospodina proti tobě. A tak není ten bojovník David, ale Hospodin. Není ten bojovník Gedeon, ale Hospodin. Nejsem ten bojovník já, ale Hospodin. A tak je to pro mě takové pozbuzení, jakkoliv silný a těžký je nepřítel, tak se mnou je někdo silnější. Se mnou jde Hospodin. A to je, myslím si, poselství tady tohoto textu. My ten příběh známe, že? Víceméně jste ho určitě si ho četli. Gedeon potom povolává další pokolení Izraele, aby pronásledovali ty vojáky, ti už se v podstatě nezmohli na odpor. Postupně je pobíjeli, zabili tam ty vojevůdce a čteme si tady v 10. verši 8. kapitoly. Zebach a Salmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Zebach a Salmuna to byli králové midiánští. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů. 120 000 bojovníků padlo. Tady od toho beru ten počet 135 tisíc, ale už jich zbývalo živých jenom 15 tisíc a Gedeon je měl za úkol dostihnout a zničit a tak za nimi táhne. A je zajímavé, že jsou tady dvě místa, kde se chtěl občerstvit se svými muži a v obou místech mu to odmítli. Buď ze strachu před tím nepřátelským vojskem, které bylo ještě teda podle jejich představ dost silné, anebo proto, že nevěřili tomu, že má možnost ty krále zabít. tak, jak to chce udělat. A zbytečně tam odmítli tuto pomoc a přivedli na sebe hněv Gideonův. Ale o tom bych nechtěl se šířit dál. On je potrestal při té zpáteční cestě. Ale ti králové, ten Salmuna a Zebah, byli dostiženi a byli zabiti. Takže to vítězství nad těmi národy bylo úplné. Ti vůdcové vojů byli zabiti i ti králové a to vojsko bylo zničeno. Izrael si se mohl nadechnout a zase zažít svobodu. Jíst vlastní chléb a vlastní dobytek chovat. Možná si řekneme, to je samozřejmost. Není. Měli bychom být vděční za mír, já se za to občas modlím, tak vás chci pozbudit za to, k tomu, aby jsme byli vděční Bohu. Za to, že nám nechává mír, že nám nechává to, co jsme svýma rukama vydobili, že to můžeme užívat, třeba bydlet nebo pracovat. Ten Gideon, on měl ještě jeden pěkný postoj, neměl určitě jenom pěkné postoje, ale já bych se chtěl zaměřit na ten kladný. A to v tom 22. verši 8. kapitoly vidíme ten jeho postoj. Izraelci potom Gideona vybízeli, vládni nám ty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť si nás zachránil z rukou Midiánců. Ale Gideon jim odpověděl, nebudu vám vládnout já, ani můj syn, bude vám vládnout Hospodin. Určitě v tom slyšíte slova Samuele. V době, kdy Izrael chtěl být jako okolní národy, chtěl mít svého krále, Samuel jim říká, vyžádáte zlou věc. Váš král je Hospodin. A ten Gideon tady na tom také, tak to trvá, to se mi na něm moc líbí. Ta sláva nepatří mně, abych za to bral odměnu. Ta sláva patří Hospodinu. To jemu máte sloužit. Jeho uctívat. Smyslem toho vysvobození nebylo, abyste si dál pálili u ašeřiných kůlů a bálových oltářů. Ale smyslem bylo, abyste uctívali Hospodina, který vám to vítězství dal, které jste teď mohli vidět a zažít. A tak je to pro nás připomínka toho, že sláva čehokoliv, co se nám v životě daří, patří Hospodinu. Kéž bychom ten postoj mohli mít. Jsme v pokušení si něco brát. Vzpomeňte na Abrahama, když zvítězil nad těmi národy a vysvobodil svoje příbuzenstvo, on odmítl vzít cokoliv. Ta sláva patří prostě Bohu. Bude vám vládnout Hospodin, jediným vládcem a pánem života má být Hospodin. A teď se vracíme zase k tomu textu, co jsme si četli předtím, před přestávkou. Být Kristovým učedníkem je být poslušný Hospodina. Před Bohem se budeme každý osobně zodpovídat ze svého vlastního života. I kdybych měl 10 králů nad sebou a ti mě říkali, co mám dělat, tak já nakonec stejně nemůžu před Bohem říct, to on. Protože Bůh trvá na tom, první v tvém životě mám být já. A tak vás chci pozbudit a sebe taky, abychom na ten trůn života pořád posazovali Pána Boha, Pána Ježíše Krista. Protože oni nás vedou tou cestou, která je k věčnému životu a k slávě. A ta sláva patří Bohu. Kéž by mohla z našich životů scházet sláva Bohu. To nám všem přeju. Amen.